Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom.
Väčšina bežnej populácie vníma toto remeslo ako remeslo našich starých mamičiek, ktoré sa však veľmi elegantne dokázalo prehupnúť do 21. storočia. Keď sa povie paličkovaná čipka, najčastejšie si predstavíme krásnu dečku na stole v obývačke. O tom, že paličkovanie je o mnoho viac ako len pekná dečka na stole, sa dnes porozprávam s lektorkou paličkovania a autorkou šperkov, pani Ivankou Gemzickou. Vítajte u nás, Ivanka.
Ďakujem.
Ivanka, ako je možné, že mladá žena si povie, rada by som sa venovala paličkovaniu a neskôr začne dokonca o paličkovaní učiť aj iných skrz vaše online kurzy, online semináre a z tohto hobby sa nakoniec stane aj plnohodnotné zamestnanie. Ako sa to celé vôbec u vás tak zvrtlo?
No, začalo sa to asi tak pred mnohými rokmi. Keď som sa venovala viacerým textilným technikám, veľmi ma to zaujímalo. Robila som rôzne tkania, pletenia, háčkovania, všetko možné. Ale paličkovanie bola taká ako vzdialená meta, lebo nikto v okolí vlastne paličkovať nevedel. Tak som dlho skúšala, aj som sa hlásila do takých klasických kurzov, čo robili mestské kultúrne strediska, ale už som vtedy pracovala a nebolo možné ako prísť o druhej po obede, to by ma z práce nepustili. Takže to sa nedalo, tak našla som dovolenkový kurz v Španej doline. A ten kurz trval týždeň. No to som si, keď som to videla v tých novinách, okamžite som telefonovala, za 5 minút som bola prihlásená. No tak dovolenku zobrať si na týždeň, to sa dá. A išla som tam s tým, že som vôbec ani nevedela, že čo mi na to je treba. Mhm. Ale to boli také akčné babičky, oni vedeli obchodovať v tej Španej doline. Tam taký marketing, to som nevidela nikde. Každá babička sedela pred domom na stolčeku a mala tam rozložené tie dečky a pritom paličkovala. To dnes sa učí v kurzoch, ako predávať čipku. Oni to už vtedy vedeli. A vlastne oni nám všetko vysvetlili, ukázali a práve tieto babičky sa spojili a oni so starostkou tej dediny urobili kurz, ktorý dokonca predávali. Mm-hmm. A bolo tam 10 žien, mali takú krásnu izbu, ktorá bola ako nejaká čipkárska izba v strede dediny. A tam boli vo vitrínach všetky tie kroje, aj všetko oblečenie s čipkou. No a tam nás učili. Ale úplne ako učili nás nie, že základ tak, ako to ja teraz učím, že zoberieme si nejaké základné nite, a ktorými urobíme prvú, najjednoduchšiu vec. Oni nám začali tie zložité, široké čipky.
Išli rovno
áno,
od
išli áno, áno. A povedali, že robí sa to takto. A to bolo celé vysvetlenie. Mhm. A museli sme sa ako dívať a proste kto sa chytil.
Vidíte, no ja som bol v Španej doline naposledy možno pred nejakými 2 rokmi. Ale nevidel som vonku čipkárky.
Už tam neboli? Škoda.
Tam už nesedeli, aspoň nie vtedy, keď som tam bol. Ale toto hovoríte, že bolo naozaj už pred nejakými viacerými rokmi. No. Vtedy nejaký online svet ešte moc nefungoval, takže našli ste si inzerát, išli ste za týmito babičkami, ktoré áno, mali svoju čipku. A to vás nejako nakoplo? Potom, že,
no,
že
ja
je to
som
super,
sa chcela,
idem
ja som
ďalej.
Sa chcela naučiť tú techniku, takže vlastne tam som sa ju naučila. A potom pre mňa to bolo jednoduché, keď už som poznala tú techniku, ako sa to robí, nakresliť vzor. Ako nezdá sa to každému tak jednoduché, ani to veľa ľudí tak nerobí.
No mne sa to vôbec nezdá jednoduché, ale že by to vedel každý urobiť, ja asi nie.
Tak, ale záleží to od toho, že ako to človek vníma. Keď v podstate venujete sa textilu a vidíte, že vlastne každú tú štruktúru textilu vlastne tvorí nejaká technológia, ktorou sa vlákno hýbe, no tak to proste potom dá nakresliť.
Mhm. No vy ste mali výhodu možno, že ako ste spomínali, že ste už predtým
áno, ale ja
koketovali
to
s rôznymi
áno,
štýlmi alebo
ja
s rôznymi formami.
Ja som sa o to
formami
hodne zaujímala, že ako sa to robí. Tak aj som pozerala, akým spôsobom oni majú nakreslené tie vzory a všimla som si, že v podstate majú nejakú základnú väzbu, do ktorej sa vkladajú iné veci a že sa to proste skladá ako pucle. Ako
a
tak mi to pripadalo.
Ste s nimi v kontakte nebodaj s niektorými
nie,
z týchto vašich
nie, myslím,
dávnych lektoriek?
Myslím, že oni už ani nežijú.
Takže vlastne ste prevzali niečo od nich, čo ďalej môžete šíriť vo vašej tvorbe. Ivanka, máte svoj obľúbený vzor, nejaký liptovský, ktorý vám v srdcu blízky, z ktorého možno vychádzate nám do mnohých vašich vzorov, výrobkov?
No, moje obľúbené vzory sú španiodolínske, lebo tam som sa naučila paličkovať, ale sú veľmi blízke a veľmi totožné s liptovskými. Historicky tá čipka do Španej doliny prišla s tými baníkmi. Uh-huh. Ale ona sa voľne rozšírila na sever na Liptov a na juh do Hontu, ako tá technika. To sa šírilo tým, že ženy sa naučili paličkovať v dedine, odkiaľ pochádzali, a tým, že sa vydali a išli za mužom, tak paličkovali už v tom svojom novom domove tú čipku, ktorú vedeli ako deti, ktorú sa naučili doma. A tými presudmi sa v podstate menili tým, že prišli do iného prostredia, už robili niektoré veci inak a postupne tie vzory odovzdávali. A na Liptove a na Honte sa to vyvinulo tak, že špendlíky dávali len po okrajoch. A to im ako technicky dávalo väčšie možnosti, lebo sa tými špendlíkmi v strede tej čipky nehatili. Kde tá čipka už rôzne menila smer a naberala iné tvary a tým vlastne sa stal takou bohatšou. Mm-hmm. Že my tu máme na Liptove skvost, ktorý ako v svete hodne obdivujú a študujú, pretože dá sa to naučiť, nedá sa to vypozorovať voľným okom, ako napríklad v tej Banickej. Dá sa to len rozplísť a splísť znova, aby sa v podstate zistilo, ako tie nite idú. A takýmto spôsobom aj v podstate vznikajú terajšie nákresy tej čipky. Že som mala kedysi dávno, okolo roku 2004, požičané zo sliača ten čepiec, ktorý bol rozpaličkovaný, a skúšala som vlastne nakresliť tie vzory, ktoré na tom čepci boli, ale to ozaj šlo len tak, že sa to rozplietlo a tým nakreslila som, ako tie nite idú, a splietla späť.
Čiže išli ste takým ako opačným prístupom, že rozpliesť to a zistiť, ako to kedysi dávno teda tie žienky uplietli alebo teda upaličkovali.
A tá technika sa hodne ozaj podobá tej španiodolínskej. Uh-huh. V mnohých veciach, v mnohých takých vzoroch.
A teraz by sme ešte, Ivanka, mohli povedať taký veľmi základný alebo jednoduchý popis, ako to paličkovanie prebieha. Čo k tomu treba, ako sa, s čím sa začne, a už asi ten výsledok je jasný, keď sa pozerám na tieto vaše výrobky.
No, je treba válec na paličkovanie, paličky, nite, špendlíky a nejaký stojan, môže to byť aj košíček, že kam si ten válec položíme. No a potom je treba nejaký nákres, ale zase na Liptove sa napríklad paličkovalo bez predkreslenia. Že bez nejak akéhokoľvek nákresu, len sa zapichli špendlíky, na ne sa dali páry paličiek, koní po jednej. Vždycky ten pár paličiek je spojený tou natočenou niťou, tie sa zaveseli na špendlíky, to bola osnova. A potom sa zobral ďalší pár, ktorým sa cez tie osnovné nite prechádzalo a v podstate tak sa tá čipka plietla.
Snažím sa to predstaviť, si to predstaviť v hlave. Mierne som stratený, asi ako to celé mohlo prebiehať, ale zachránili ma tie vaše online kurzy, lebo tam som si niečo už pozrel, takže akože áno. V podstate hovoríte, že tie liptovské žienky nepotrebovali...
Nie, oni nepotrebovali žiaden technický postup. Mhm. Ako tie krásne vzory z liptovských čepcov sú už dnes aj rozkreslené. Jeden pán to kreslil s občianským združením Pôvabnica Turca s vektorovou grafikou. A je to krásne a precízne rozdelené, rozkreslené, ale tie ženy to kreslili a oni to nekreslili, oni to paličkovali voľne. Oni si ten vzor nejako predstavili v hlave a v podstate a paličkovali a za každým možno aj iný vzor. Že nebolo to šablónovi to opakované ako na iné druhy čipiek, že mali nejaký predpis, že táto čipka vyzerá takto. A oni ako aj inde tie to si neodovzdávali v podstate nejaké presné popisy. Oni mali formu, na ktorej sa tá čipka paličkovala, tá sa položila na valec a tie nite išli po tej forme. Ale v týchto čipkách liptovských vlastne tam sa ten valec bol urobený z takého vlneného súkna, ako tá vrchná vrstva, a na ne dali biele nite, aby to dobre videli, a vlastne tou niťou vykreslovali vzor. Mm-hmm. A keď som sa dívala, že akú štruktúru majú tie vzory, tak našla som veľkú súvislosť so slovanskými klasickými vzormi.
Momentálne, keď som spomínal, že naozaj je to vašim plnohodnotným zamestnaním, je to tak? Je to tak, že
áno.
Paličkovanie venujete sa na 100% tomuto remeslu?
Áno, venujem sa lektorovaniu online kurzov a tým v podstate, že ten kurz napíšem a on beží online, tak si to môžem dovoliť vlastne venovať sa paličkovaniu popri tom.
Je to náročné časovo, aj sklbiť to ešte s rodinnými povinnosťami?
Tak to chce trochu cviku, to sklbenie s rodinnými povinnosťami. To je, tak ako pracovať doma je náročné, to teraz asi videli viacerí, ale dá sa to. Lebo v podstate netreba v tom hľadať žiadnu vedu, že ako v podstate naplánujem si, čo robím, to natočím, postrihám a vlastne vyskladám online kurz.
No áno, popri tom si ja...
Popri tom kreslím ďalšie návrhy, napríklad na šperky.
A asi aj trénujete, články. Vy to musíte proste aj vyrábať, to nie je len, že urobíte kurz
a všetko. No už ako to samotné písanie je najväčší tréning asi, lebo keď musím tú čipku nakresliť tak, aby sa dala, aby to pochopil aj človek, ktorý to nevníma tak, že v tom hľadá štruktúru vlákien, tak musí to byť napísané tak, ako keď píše učiteľ žiakovi, že toto je A, toto je B a toto je celé slovo. Že musí to byť proste zrozumiteľné. A to je ako pre mňa ten najväčší tréning. Lebo ja som začínala tými zložitými vzormi a keď som chcela napísať online kurz, tak som musela ísť úplne od tých najjednoduchších a vrátiť sa k tomu, čo vlastne tú širokú čipku tvorí a vyskladať celú tú štruktúru, aby to vlastne na konci kurzu v 6. lekcii si vedel vlastne aj ten, čo to ešte nerobil, upaličkovať.
A vy ste začali s týmito online kurzami, ak som správne čítal, v 2015, dobre rozprávam?
Áno.
To ste veľmi predbehli túto dnešnú onlineovú dobu, kedy všetci robia online kurzy a webináre a tak ďalej. Uvažujete aj o offline kurzoch?
Áno. Áno, uvažujem, ale na to treba ešte asi chvíľu počkať.
Áno, hej, teraz je taká voľnejšia chvíľka, tak možno, že by sa s tým dalo, ale teda naozaj vy ste vysoko pripravená na túto dobu, lebo máte to všetko rozbehnuté, bol som na vašom webe, je to veľmi jednoduché sa prihlásiť a môžem si to aj ja vyskúšať. Skôr by som to asi odporúčil mojej žienke, ktorá je veľkým fanúšikom čipky všeobecne, takže ju toto téma poteší veľmi, že ju máme. Hovoríme o tom, že vy máte online kurzy, že vy lektorujete, ale vieme aj to, že kedysi dávno v Liptovskom Hrádku bola, ja to poviem tak nejako, jednoducho čipkárska škola. Je to pravda?
Áno, v roku 1796 komorný prefekt František Weissner založil lesnícku školu a jej súčasťou bola pletierska škola pre dievčatá. A najdôležitejšie na tej škole bolo pre ľudí, ktorí tam chodili a žili, že bola v slovenskom jazyku. Že vlastne tam sa začali prvýkrát venovať tomu, že aby aj dievčatá sa mali nejakú prácu, ktorú si môžu privyrobiť.
Čerpáte aj z týchto starých alebo takých tradičných štýlov, vzorov, techník
no, ja
do svojej tvorby?
Áno, ja čerpám hlavne zo starých štýlov a vzorov. Ja vlastne naštudujem nejakú techniku a tu z nej prenesiem vlastne tú technológiu do toho nového nákresu. Že naštudujem spôsob, akým je stará čipka pletená, nakreslím si napríklad šperk, náušnicu a s nej vlastne tou technikou vyplním ten priestor toho šperku.
Je to všetko o paličkovaní, alebo tú čipku dosiahnete aj inou formou, inou technikou?
No čipka je napríklad šitá, frivolitková, háčkovaná, čiže čipka môže byť rôzna. To zrejme aj v tej pletierskej škole bolo tak, že sa učili viacero druhov tých čipiek, aby vedeli sa uživiť a získať nejaké peniaze.
Ale vy sa venujete primárne tej paličkovej
čipke? Áno, paličkovaniu, áno.
Alebo tiež experimentujete s inými formami?
Nie, už nie. Už som experimentovala, ale už nie. Ako šitá čipka k tej paličkovanej, to tak ako si sa pýta, že keď chcete vyskladať tú náušnicu celú z tých kúskov, tak áno, treba tam niečo aj vyšiť. Ale to je len veľmi minimálna časť.
Ale vy ste donesli aj takéto kovové, alebo teda, neviem, presne aký to materiál, z ktorého ste to vyrobili?
To je náušnice z metalických nití, áno. A z toho vlastne, tam sú, je to zošívané a tie kvietky, ktoré sú z paličkovanej čipky, sú zošívané so sklenenými kryštálmi a skompletované je to ešte s tými komponentmi z chirurgickej ocele, že aby to bolo nezávadné.
A je to ešte k tomu ručná práca.
Áno.
Toto si neviem predstaviť, ako teraz naši poslucháči máte maličku smolu, že to nevidíte, ale uvidíte to vo videu, takže to myslím si, že vynahradíme ten deficit obrazu. Ale keď sa bavíme o tejto metalickej niti a krásnych náušniciach, ktoré z toho robíte ručne, ako dlho vám to trvá takéto niečo vyrobiť?
No ten jeden malý kvietok, na náušnici sú tri, trvá hodinu. Ako celý skompletovaný aj s tým kamienkom, aby bol vlastne zošitý a dal sa použiť.
Ale všetko spolu.
Ale po tréningu hodinu, nie hneď.
Robíte online kurzy aj na takéto veci, na metalické nite a náušnice?
Áno, robila som online kurz z šperku z ľanových nití a aj šperku z metalických nití. Uh-huh. Po s tou metalickou niťou treba trošku inak pracovať.
Veď práve, to asi nie je také jednoduché ohýbať to ako tradičnú.
No, ona sa až tak neohýba, netreba ohýbať, ale ona sa trhá. V podstate to je urobené vlákno polyesterové, ktoré je nejakým kovovým prúžkom obalené a tá metalická niť je strašne krehká proti ľanovej.
A takéto šperky metalické, to je niečo, čo teraz prišlo, alebo teda čo robíte ako nejakú modernú, alebo takisto to už je tradičná záležitosť, ktorú ste si vy obmenili a robíte to podľa seba?
Tieto návrhy robím podľa seba a tá technika je vlastne prevzatá z okrajov čipiek z tých krásnych zlúbkovaných krajov, ktoré majú také oblúčiky. Vlastne tú techniku som prevzala a robím z nej šperky. Mm-hmm. Alebo aj na okraji kabelky môže byť.
Presne.
To je to
dobre,
isté.
Že hovoríte, že ešte aj kabelka, lebo vlastne áno, tradične, keď si poviem, že čipka, tak je to tá dečka, možno na stole niekde od starej mamy, alebo niekde pod budíkom, alebo tak. Ale v podstate dneska, čo vyrobíte s tou čipkou, alebo teda s paličkovaním, tak to sú náušnice, to je kabelka, neviem čo všetko naozaj robíte?
Tak no hlavne šperky a doplnky. Ja sa snažím aj v tých kurzoch dávať také témy, že aby tie ženy si urobili vec, ktorá ich poteší. Lebo to je vlastne v podstate najväčší význam toho kurzu. Tým, že sa venujú konkrétne veci, tak ten svoj čas pre seba si lepšie ako vyhradia. Že keď začnú paličkovať kabelku, tak to ich už ako núti, že aby ju dokončili, lebo je to pekné, už ju chce mať a ešte sa z nej potom vlastne aj tešia, keď ju nosia.
Že je to ich dielo, originál, ručne robené.
Áno. A je to taká pekná vec, ktorú by si možno aj nekúpili, lebo keď by sa spočítala cena tej kabelky, tak asi si bežne nekupujeme kabelky za 300 eur.
A tu sme sa dostali do tejto témy, že vlastne je ťažké ohodnotiť vašu prácu, ako je to aj pre vás náročné, že vyrobíte, a neviem, šperk, tú kabelku, nad ktorými strávite hodiny času a teraz, no čo, tak za 20 eur to asi nepredáte?
To nie je až také ťažké, ako je dôležité podľa mňa, ako vedieť si, rozmyslieť, že teda ten môj čas a práca má hodnotu alebo nemá. Mm-hmm. Ako za mňa rozhodne má, tak teda je systém, ktorý ako nastavený na to, aby reálne ocenil hodnotu ručnej práce, tak ho používam a z toho vyjde nejaká cena, ktorá proste je vysoká, ale za menšiu cenu to nemá zmysel robiť.
A hlavne si to niekto aj kúpi.
Ale viac teda, ja sa snažím, aby lebo tá predajnosť tých vecí na Slovensku za tak vysokú cenu není veľmi reálna. Mm-hmm. Tak aj z toho dôvodu v podstate, keď robím aj online kurzy, že ten online kurz si vlastne môže dovoliť viac žien. Mm-hmm. A v podstate tá čipka sa dostane viac medzi ľudí. A má to väčší význam, tak to sa mi zdá.
Čiže primárne ste naozaj lektorkou.
Áno.
A v tom druhom rade ste aj teda výrobcom, ktorý predáva svoje výrobky za tú vyššiu cenu. Chodíte aj na, no viem, že je korona v posledné obdobie, ale chodíte aj na nejaké výstavy alebo na takéto stretnutia, kde ponúkate svoje výrobky?
Denne. Ako na čipkárske výstavy som chodila dávnejšie, ale teraz už dlho nie. Mm-hmm. Bolo aj také obdobie, že sa hodne veci ako tak okúkalo, okopírovalo a tomuto som sa chcela pri tom navrhovaní tém do kurzov vyhnúť a ako keď som tie kurzy písala, tak som nechodila.
A keď spomínate, že naozaj vyrábate rôzne veci z paličkovania, vedeli by ste povedať možno nejakú najkurióznejšiu vec, ktorú niekto od vás chcel, aby ste mu urobili, alebo ktorú ste vy vyrobili pre vlastné potešenie?
Neviem.
Povedzme, že napríklad prišiel by som za vami a povedal by som vám, že Ivanka, čo keby ste mi vyrobili takú čipkovanú šiltovku? Išlo by to?
Išlo.
Išlo. Tak dávam nejakú ťažšiu ešte vlohu. Čo keby ste mi vyrobili... No vidíte, teraz by som sa mal zamyslieť nad tým, že také niečo náročné. S tou metalickou niťou by som niečo možno, že nejaké malé brnenie by ste mi urobili?
No to by musel byť asi drvot skôr, ale šlo by to. V podstate tie brnenia, keď sa na to pozriete bližšie v múzeu, to je ako štrikované. To vyzerá ako to je klasická technika ako na textil, len je to v podstate z iného kovu. A myslím, že to skôr možno bolo tak, ako ten kov tam bol dodaný na tú textíliu ako dodatočne.
Tak nič, asi vás neprekvapím ničím, naozaj.
No lebo to je technológia. To v podstate, keď sa učíte anglicky, tak sa doma naučíte anglicky, idete do Anglicka a v reštaurácii si viete v Anglicku vypýtať obed, tak toto je tiež tak ako technológia, že naučíte sa, ako ju použiť. A keď máte nejakú vec, ktorú chcete spraviť, nakreslíte si na nejaký návrh, tak v podstate vyplníte tou technikou tie obrysy.
Mhm.
Akože vy malujete niťou priestor, ktorý ako chcete.
Áno, pochopil som, že ničím vás neprekvapím. Žiadnym môjim návrhom, že by ste to nevedeli vyrobiť vyslovene. Ja si ešte potom premyslím a možno po tomto podcaste na niečo prídem. Na niečo mega komplikované, s čím by som vám sťažil to rozmýšľanie, či by to šlo urobiť alebo nešlo urobiť. Ivanka, teda vy spájate to tradičné, hovoríte, že máte tú technológiu naozaj, ktorá už staročia je medzi nami, s moderným. A vie to, vidíte v tom naozaj potenciál pre nové generácie alebo tie mladšie generácie, že čipka a paličkovanie má svoj priestor a prežije tu ešte ďalšie roky a storočia?
Myslím si, že áno, teraz sa už aj venuje hodne ľudí, aj sa organizuje hodne výstav a festivalov. A aj tým, že sa to vlastne dá naučiť pohodlne doma, tak padá tá zábrana, že musím niekam ísť, musím si na to vyhradiť čas na cestu tam späť, proste je to dostupné. Je to dostupné už všade vo svete, aj u nás, tak myslím si, že sa to prejaví, že sa to vlastne dá. A tie ženy, ktoré vlastne ja učím, tak sa snažím viesť ich k tomu tak, aby si tým robili radosť. Že aj keď oni dokončia nejakú vec, tak cieľom není akože urobiť čipku a skončili sme, odstrihnúť ju a zložiť z valca. Ako cieľom tých kurzov je, ako aj to im dávam ako hlavnú úlohu, zapracovať ju do užitkového predmetu. Teda do veci, ktorú si osobne užijú. Alebo proste niekomu tú vec darujú. A za to dávame odmenu, sa to volá paličkovací žolík. A to je ako zľava euro na ďalší kurz. A keď sa mi odfotí v tej veci a pošle mi fotku, že tú čipku nosí a že ju reálne nosí ako v reálnom živote, tak za to je paličkovací super žolík. To je ešte väčšia zľava.
Tak máte ako, takýto premakaný systém.
My to takto robíme, že v podstate aby teda, a že to si môžu uplatniť pri nákupe ďalšieho online kurzu. Ale ako cieľim hlavne na to, aby nemali plné šuflíky toho, čo som urobila, už mi to netreba, ale proste aby to, čo robí, aby to naozaj užívali. Lebo vtedy to má zmysel, keď z toho tú radosť majú. A tá čipka žije vtedy, ako keď ju používame, keď ju do takého bežného života zavádzame.
Myslím si, že ste to zhrnuli úplne presne, aby ľudia mali z tohto vášho remesla, ktoré robíte na 100% radosť, aby potešili seba a možno aj blízkych, keď to robia pre niekoho a ako darček. Ivanka, ja vám krásne ďakujem, že ste prišli medzi nás, že ste nám objasnili to, ako to funguje s paličkovaním a že paličkovanie žije a že vy ho držíte pri živote a robíte radosť tým sebe, ale hlavne aj ďalším. Tak ďakujem krásne.
Ďakujem za pozvanie.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.